What a wonderful new element.
Hvilket vidunderligt nyt element i vores generalkonferences format. Eduardo Ionetio. I det, der skulle vise sig at være det mest overraskende øjeblik i Kristi jordiske liv, rejste han sig i den hjemlige synagoge i Nazaret for at læse disse ord af profeten Esajas, der står optegnet i Lukas evangeliet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig for at bringe budskab til de fattige. Han har sendt mig for at råbe frigivelse for fanger og for at sætte undertrykte i frihed. Således kom frelseren med sin første offentlige bekendtgørelse om sin messianske mission. Men dette vers gør det også klart, at Jesu messianske pligter på vejen mod hans endegyldige sonoffer og opstandelse først og fremmest bestod i at velsigne de fattige, deriblandt de fattige i ånden. Helt fra begyndelsen af sin tjenestegerning elskede Jesus de forarmede og dårligt stillede på en helt særlig måde. Han boede som barn hos to af dem og voksede op blandt endnu flere. Vi kender ikke alle detaljerne omkring hans jordiske liv, men han sagde engang, ræve har huler og fugle har reder, men menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved. Tilsyneladende var skaberen af himlen og jorden og alt der i dem, i det mindste i sit voksenliv, hjemløs. Gennem historien har fattigdom været betragtet som menneskehedens største og mest udbredte udfordring. Dens helt i øjenfaldende pris er almindeligvis fysisk, mens dens åndelige og følelsesmæssige skade kan den dog være mere invaliderende. I alle fald har den store forløser ikke givet os en mere vedholdende opfordring end den at slutte os til ham for at lette folkets tunge byrde. Som Jahve sagde han, at han ville dømme Israels hus hårdt, fordi rovet fra de hjælpeløse er i jeres huse. Hvorfor knuser I mit folk og kværner de hjælpeløses ansigt, sagde han. Skribenten af ordsprogenes bog gjorde blot denne sag endnu tydeligere. Den, der undertrykker den svage, håner han skaber. Og den, der stopper øret til for den svages skrig, vil selv komme til at råbe uden at få svar. I vor tid havde Jesu Kristi genoprettede kirke ikke fejret sin første årsdag, før Herren befalede medlemmerne at se efter de fattige og de trængende og yde dem lindring, så de ikke skal lide. Læg mærke til det bydende verbum i denne sætning. De skal ikke lide. Det er det sprog, Gud benytter sig af i alvorlige sager. Men hvad kan en mand eller kvinde sætte op med denne enorme udfordring, som verdens ulighed er? Mesteren selv kom med et svar på det. Da Maria salvede Jesu hoved med kostbar salve, inden han blev forrådt og korsfæstet, blev Judas Iskariot og andre vrede over denne ødselhed og overfusede hende. Jesus sagde, lad hende være. Hun har gjort en god gerning mod mig. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har gjort, hvad hun kunne. Sikke en rammende anvisning. En journalist satte engang spørgsmålstegn ved den håbløse indsats, som Mor Teresa i Calcutta gjorde for de nødlidende i den by. Han sagde, at hun rent statistisk absolut intet opnåede. Denne utrolige lille kvinde svarede igen, at hendes arbejde handlede om kærlighed, ikke om statistik. Til trods for det kolossale antal, som hun ikke var i stand til at hjælpe, var hun i stand til at holde Guds bud om at elske sin næste og tjene dem, som hun kunne, med de ressourcer, hun havde til rådighed. Hvad vi gør, er blot en dråbe i havet, sagde hun ved en anden lejlighed. Men hvis vi ikke gjorde det, var der en dråbe mindre i havet. Journalisten konkluderede eftertænksomt, at kristendommen tilsyneladende ikke er en statistisk øvelse. Han resonerede således, at når der ville være mere glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end 99, der ikke har brug for omvendelse, så går Gud åbenbart ikke så voldsomt op i procenter. Så hvordan kan vi gøre, hvad vi kan? En ting, vi kan gøre, er, som kong Benjamin belærte os om, at vi holder op med at holde vores midler tilbage, fordi vi mener, at de fattige selv har bragt sig i elendighed. Der er måske nogen, som selv har sat sig i vanskeligheder. Men har vi ikke alle gjort nøjagtigt det samme? Er det ikke derfor, at denne medfølende hersker spørger, er vi ikke alle tiggere? Råber vi ikke alle på hjælp? Og håber vi ikke alle på, at vores bønner besvares? Tigger vi ikke alle om tilgivelse for de fejltagelser, vi har gjort, og de problemer, vi har forsaget? Tryller vi ikke alle om, at nogen vil kompensere for vores svagheder, og at barmhjertigheden vil overtrumfe retfærdigheden i det mindste for os? Så det er ikke overraskende, at kong Benjamin siger, at vi opnår forladelse for vores synder ved at trygle Gud, som medfølende svarer, men vi bevarer forladelsen for vores synder ved medfølende at svare den fattige, som trygler os. Udover at handle barmhjertigt over for dem, bør vi også bede for dem i nød. En gruppe zoramitter blev andre kirkegængere betragtet som tilsølede og slakker. Det er ord fra skriften. De blev udstødt af deres bedehuse på grund af deres klæders grovhed. De var, som Mormon siger, fattige, hvad angår det, der hører verden til. Og de var også fattige i hjertet. To vilkår, der næsten altid går hånd i hånd. Missionærkammeraterne Alma og Amalek argumenterede mod den forkastelige afvisning af de dårligt klædte ved at fortælle dem, at uanset hvilke privilegier andre end måtte fornægte dem, så kan de altid bede på deres marker, i deres huse, i deres familier og i deres hjerte. Men til den selv samme gruppe, som var blevet afvist, siger Amalek så, efter I har gjort alt dette, hvis I så viser den trængende og den nøgne bort, og ikke besøger den syge og plade, og ikke giver jeres gods, hvis I har noget, til dem, som står i behov, siger jeg jer, at hvis I ikke gør dette, se der jeres bøn forgæves og gavner jer intet, og jer som hyklere, der fornægter troen. Sikke en betagende påmindelse om, at vi som rig eller fattig skal gøre, hvad vi kan, når andre er i nød. For nu ikke at blive anklaget for at foreslå virkelighedsfjerne, globale, sociale programmer, eller for at støtte tiggeri som virksomhed, vil jeg forsikre jer om, at min respekt for principperne om flid, sparsommelighed, selvhjulpenhed og ambition er lige så store som enhver anden mands eller kvindes. Det forventes af os, at vi altid hjælper os selv, inden vi søger hjælp hos andre. Desuden ved jeg ikke helt, hvordan nogen af jer kan opfylde jeres forpligtelser over for dem, der ikke altid kan eller vil hjælpe sig selv. Men jeg ved, at Gud ved det. Og han vil vejlede jer i medfølende handlinger som disciple, hvis I samvittighedsfuldt ønsker det og beder om det og ser efter måder at holde den befaling på, han igen og igen har givet os. I anerkender sikkert nok, at jeg her taler om svære samfundsmæssige behov, der ikke kun gælder kirkens medlemmer. Heldigvis har Herren anvist en måde at hjælpe vores egne på, som er lettere. Alle, der fysisk er i stand til det, efterlever loven om faste. Isaiah skrev, den faste, jeg ønsker, er, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til den hjemløse stakkel, at du har klæder til den nøgne, at sprænge åets bånd, at sætte de undertrykte i frihed. Jeg bærer vidne om de mirakler af både åndelig og timelig art, der kommer til dem, der følger fasteloven. Jeg vidner om de mirakler, der er kommet til mig. Som Esajas skrev, har jeg virkelig råbt i fasten, og Herren har virkelig svaret, her er jeg. Påskynd dette hellige privilegium mindst en gang om måneden, og vær så gavmild som omstændighederne nu tillader det med jeres faste offer og andre bidrag til humanitære, uddannelsesmæssige og missionerende formål. Jeg lover jer, at Gud vil være gavmild mod jer, og de, som jeres hænder har hjulpet, vil velsigne jeres navn for evigt. Flere end 750.000 medlemmer af kirken blev sidste år hjulpet med fasteoffermidler, som administreres af pligttro biskopper og hjælpeforeningspræsidenter. Det er mange taknemmelige sidste dages hellige. Brødre og søstre, en tale som denne kræver, at jeg anerkender de ufortjente, uforskyldte og uendelige velsignelser i mit liv, både timelige og åndelige. Som jer har jeg lejlighedsvis haft mine bekymringer om penge, men jeg har aldrig været fattig. Og jeg ved heller ikke, hvordan det føles at være fattig. Desuden kender jeg heller ikke alle årsagerne til, at omstændighederne omkring fødsel, helbred, uddannelse og økonomi varierer så meget i dette jordeliv. Men når jeg ser behovet blandt så mange, ved jeg, at alle gode gaver, de kommer ovenned. Jeg ved også, at selvom jeg måske ikke er min brors vogter, så er jeg min brors bror. Og enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af. I den henseende ser jeg personligt op til præsident Thomas S. Monson. Jeg har været velsignet ved at kende denne mand i 47 år. Og jeg har et billede af ham i mit hoved, som jeg vil skatte til jeg dør. Hvor han flyver hjem fra et økonomisk forarmet Østtyskland i sine hjemmesko. For han havde ikke alene givet sit ekstra jakkesæt og sine ekstra skjorter væk, men også de sko, han gik og stod i. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene og slæbende fodtrin i en lufthavn.
That publisheth peace.
Han forkynder fred. Han bringer godt budskab. Mere end noget menneske, jeg kender, har præsident Monson altid gjort alt, han kunne for enkerne, de faderløse, de fattige og undertrykte. I en åbenbaring til profeten Joseph Smith i 1831 sagde Herren, at de fattige en dag skal se Guds rige komme til dem i udfrielse, i magt og stor herlighed. må vi hjælpe med at opfylde den profeti ved at komme i magt og herlighed som medlemmer af Jesu Kristi sande kirke for at gøre, hvad vi kan for at udfri enhver vi kan fra den fattigdom, der holder dem fangne og knuser så mange af deres drømme. Det beder jeg om i Jesu Kristi nådefulde navn. Amen.